Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7. Bugun 14-dekabr, dushanba. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Tongi dasturning birinchi qismi boshlandi. Pragadagi studiyada Nodira hamda Hurmat Bobojon dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Avvalgi bezorlikda ayblanib, so'ngra bosqinchiga chiqarilgan 3 opa-singil ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan hibsxonada zo'rlangani ma'lum bo'ldi.
Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar xodimlari. Hozirgi vaqtda men jinoiy ish qo'zg'atish to'g'risida nima qilganman, lekin ko'rib chiqishmayapti.
O'zbekistonda islom va musulmonlarga qarshi olib borilayotgan qattiq qo'l siyosat mintaqaning boshqa davlatlaridagi ahvolni ham keskinlashishiga sabab bo'lmoqda. Velosipedda dunyoni sayr qilgan afg'onistonlik sayyoh doktor Nodir Shoh Afg'onistonga qaytdi. Erkin mikrofonni eshitirishda esa hozir Pokistonda yashayotgan asli surxondaryolik suhbatdoshimiz hikoyalarini tinglaysiz.
Pokistonda hozir pasportsiz yashaymiz. Bizlar Pokistonning ayrim shaharlarida pasport shunday bechoralik, qovoralik, faqirlik bilan shunday kun kechirib yuribmiz.
Shuningdek, dasturimizdan jamiyat va qonun eshitirishining takroriy soni ham o'rin olgan ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi esa tongi xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi Milanda yuzdan zarba yeyish oqibatida uning burni singan, labi yorilgan, ikki tishiga shikast yetgan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Turkmanistonga safar qilmoqda. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Falastindagi Hamas radikal islomiy guruhini bundan buyon ham dastaklashini ma'lum qildi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown oldindan e'lon qilinmagan safar bilan Afg'onistonga bordi. Amerikalik mashhur iqtisodchi iqtisod bo'yicha Nobel mukofoti laureati Paul Samuelson 94 yoshida olamdan o'tdi. Endi esa tafsilotlar. Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi Milanda yuzdan zarba yeyish oqibatida uning burni singan, labi yorilgan, ikki tishiga shikast yetgan. Bu haqda bosh vazirni ko'zdan kechirgan Vlad jurnalistlarga ma'lum qildi. 73 yashar Berlusconi zudlikda kasalxonaga yotqizilgan. Politsiya bosh vazirga hujum qilgan shaxs 42 yashar Massimo Tertal ekanini aytmoqda. Berlusconi Milanda o'z tarafdorlari bilan uchrashayotgan paytda Tertal uni yuziga og'ir haykalchani uloqtirgan. Politsiya Tertalni zudlikda hibsga olgan va uning ruhiy jihatdan nuqsoni borligini aniqlagan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Turkmanistonga safar qilmoqda. Karimov Ashxobod shahrida Turkmaniston, Qozog'iston va Xitoy prezidentlari bilan birga Markaziy Osiyo Xitoy gaz quvurining ochilishi marosimida qatnashadi. O'zbekiston va Qozog'iston orqali Xitoyga uzaygan 1833 kilometrlik quvur Markaziy Osiyo gazini Rossiyani chetlab o'tuvchi jahon bozoriga olib chiqadigan birinchi yirik loyihadir. Quvur 2012 yilda to'la quvvat bilan ishlay boshlashi va yiliga 40 milliard kub metr gazni olib o'tish quvvatiga ega bo'lishi aytilmoqda. Quvurning 500 kilometrdan ortiq qismi O'zbekiston orqali o'tadi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Falastindagi Hamas radikal islomiy guruhini bundan buyon ham dastaklashini ma'lum qildi. Eron davlat televideniyasining bildirishicha Ahmadinajod bu haqda yakshanba kuni Tehronda Hamas yetakchisi Xolid Mashal bilan bo'lib o'tgan uchrashuv paytida ta'kidlagan. Tehron rahbari o'z nutqida jumladan Isroilning sionist rejimi qulaguniga qadar Falastin xalqi bilan birga bo'lamiz deb aytgan. Shuningdek, Mahmud Ahmadinajod falastinliklar Isroil bilan munosabatlarida xushyor bo'lishi kerakligini ham ta'kidlagan. Albatta, Eron oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xumanayi islohot tarafdori bo'lgan muxolifatni mamlakat qonunlarini buzganlikda va Islom Respublikasi asoschisi Oyatulloh Xumanayini tahqirlaganlikda aybladi. Oliy ruhoniy televideniya orqali qilgan chiqishida muxolifat tarafdorlarini Islom Respublikasi asoschisini tahqirlagan shaxslarni topishga chaqirdi. Eron matbuotiga ko'ra, o'tgan dushanba kuni Tehronda o'tkazilgan aksil hukumat namoyishi chog'ida muxolifatchilar Oyatulloh Xumanayi rasmini yirtib tashlagan. Albatta, oliy ruhoniy Oyatulloh Ali Xumanayi muxolifat shikoyat qilib kelayotgan 12 iyun kungi prezident saylovi atrofidagi bahsga so'nggi nuqta qo'yilgani va saylovning yakuniy natijalari qonuniy ekanini ta'kidladi. Bundan tashqari, oliy ruhoniy muxolifat namoyishlarini noqonuniy deya atadi. Eron Islom inqilobi posbonlari korpusi Islom Respublikasi asoschisining tahqirlanishi ortida turgan shaxslarni jazolash chaqirig'i bilan chiqqan. Asl tinglovchi xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Ekspertizaga borganda ham ko'rsatgani, masalan, opamni ko'krak qismiga mushlaban emas, tepgan, o'sha tepganning izi turganda singlimni ham, opamni ham nima desamagan, o'rtaga qo'yishgan. Hozir birontasi sanamayapti. Masalan, ichki ishlar xodim prokuraturaga bersam, o'sha Mirzo Ulug'bek tumani prokuraturasida masalan, o'sha kuni deydi, bayram kuni bo'lgan, soat 12 dan 2 gacha masalan, uchastkavoylar ham kelgan, ko'pchilik kelgan, kim qilganligini kim biladi, deyapti endi. Keyin biz singlimni ozodlikka chiqarganda, ishonasizmi, 2 oy gapirmadi. Men hamma doktorxonalarga olib borganimizdan bu qizni ham majburlashdi deyishgan. Singlim gapirmaydi.
Uchala qizni ham nomusiga tajovuz qilinganmi?
Tajovuz qilishgan.
Demak, Ezgulik inson huquqlari jamiyatining Toshkentdagi ofisiga Abdusamad Soatov murojaat qilib, bir necha yil ilgari Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidan Toshkentga kelgan 3 nafar singlisi joriy yilning may oyida avval maishiy janjal ortidan kelib chiqqan bezorlikda, keyin bo'lsa bosqinchilikda ayblanganini ma'lum qildi. Oqibatda opa singillardan Nargiza Rayxon va Xosiyatni uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etganlar. Ezgulik huquq jamiyati tergov davomida ularga nisbatan zo'rlash holatlari qayd etilganini ma'lum qilmoqda.
Bizga yozadilar.
Endi tinglovchilardan ozodlik saytiga kelgan sharhlarni, demak, fikrlarni sharhlashga o'tamiz. O'zini doktor deb tanitgan tinglovchi bir savolga 5 javob, O'zbekistonda deputatlikka kim tanlanadi degan savolga o'z fikrini bildirgan. Ozodlikdagi saylovoldi qatnashuvchilar so'rovini ko'rdim. Javob bermoqchi bo'lsa, men o'ylagan narsa javoblar orasida yo'q ekan. Hammamiz bilamizki, bu saylovlar hammasi xo'ja ko'rsinga qilinyapti, ya'ni bo'lajak deputatlar ro'yxati hukumat tomonidan allaqachon tuzilib bo'lingan, bu xalq tomonidan saylanmasdan prezident tomonidan saylanadigan deputatlardir. Ular xalq tomonidan emas, balki prezident tomonidan saylanadi. Xalqni og'irini yengil qilish uchun emas, balki prezident xohlagan qonunlarni qabul qilib, uning diktaturasini uzoqroq saqlab turishga xizmat qiladigan deputatlar saylanadi deb fikr bildirgan, o'zini doktor deb tanitgan tinglovchimiz. Albatta, O'zbekistonda 27 dekabr kuni o'tkazilajak parlament saylovlarida ishtirok etasizmi degan savollarga ha, saylash huquqimdan foydalanaman deb 8.3% o'quvchi demak qoldirgan. Yo'q, natija allaqachon hal bo'lgan deguvchilar qismi esa 46% tashkil etyapti. Muhojiratdaman, qatnasha olmayman deyotganlar esa 36%, saylovga mutlaq qiziqmayman deganlar esa 9.3% tashkil etmoqda. Siglovchi, siz ham o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Aytrolayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Endi esa qolgan xabarlar qisqa satrlarda. Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown oldindan e'lon qilinmagan safari bilan Afg'onistonga bordi. Bu yerda Gordon Brown Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai bilan uchrashdi. Amerikalik mashhur iqtisodchi, iqtisod bo'yicha Nobel mukofoti laureati Paul Samuelson 94 yoshida olamdan o'tdi. Samuelson zamonaviy iqtisod nazariyasiga asos solgan olimdir. Uning ko'p marta qayta nashr etilgan Economics darsligi o'zbek tiliga ham o'girilgan va O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarida ham ushbu qo'llanma sifatida foydalaniladi. 1970-yilda iqtisodiy fanlarida ilmiy tahlil darajasini oshirishga qo'shgan hissasi uchun Nobel mukofotini olgan edi. Samuelson AQSh prezidentlari Jon Kennedy va Lyndon Johnsonlarning iqtisodiy maslahatchisi ham bo'lgan. Paul Samuelson Massachusetts shtati Belmont shahridagi uyda vafot etdi. Rossiyalik buyuk jamoat arbobi, inson huquqlari himoyachisi akademik Andrey Saxarov o'limining 20 yilligi munosabati bilan bugun Moskvada xotira tadbirlari bo'lib o'tadi.
Thank you.
so'nggi xabarlarida ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Avvalgi bezorlikda ayblanib, so'ngra bosqinchiga chiqarilgan 3 opa-singil ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan hibsxonada zo'rlangani ma'lum bo'ldi. O'zbekistonda islom va musulmonlarga qarshi olib borilayotgan qattiq qo'l siyosat mintaqaning boshqa davlatlaridagi ahvolni ham keskinlashishiga sabab bo'lmoqda. Velosipedda dunyoni sayr qilgan afg'onistonlik sayyoh doktor Nodir Shoh Afg'onistonga qaytdi. Shuningdek, dasturimizdan erkin mikrofon eshitishning yangi soni, jamiyat va qonun eshitishning takroriy soni o'rin olgan ozodlik to'lqinlaridasiz. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Avvalgi bezorlikda ayblanib, so'ngra bosqinchiga chiqarilgan 3 opa-singil Toshkentda ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan hibsxonada zo'rlangani ma'lum bo'ldi. Bu haqda Ezgulik inson huquqlari jamiyati xabar tarqatdi. Jamiyatning mahkumalarning akasi Abdusamad Soatovga tayanib xabar qilishicha, Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumanida ichki ishlar boshqarmasida noinsoniy qiynoqlarga uchragan 3 opa-singildan biri hozirda homiladordir. Soatovlar oilasining bu mojaro yuzasidan O'zbekiston Respublikasi huquq tartibot idoralariga qilayotgan murojaatlari esa javobsiz qolmoqda. Abdusamad Soatovning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, voqea uning katta opasi Nargiza Soatovaning oilasida chiqqan mojarodan boshlangan. Nargiza turmush o'rtog'ini boshqa bir ayol yo'ldan ura boshlagandan norozi bo'lib, bir necha bor mahalla qo'mitasi uchastka nazirlariga ham arz qilgan.
Otam bir ikki marotaba yozib uchastka nazirga borsa, bu endi biz qonun bu yerda hech narsa qila olmaydi, opa. O'zingiz hal qilishingiz kerak deb, hatto o'sha uchastka nazori aytganki, opamga siz degan u qiz bilan urushingdan sochini olib tashlang, shundan keyin eringiz unga umuman qaramay qo'yadi degan. Shundan keyin opam u qiz bilan 1-2 marta urushgan. Opamni turadigan joyiga har xil rasmlar tashlab ketaverganidan keyin, opam 3-4 marotaba telefon raqamini o'zgartirdi.
Abdusamad Soatovning so'zlariga ko'ra, shu yilning 9-may kuni o'zaro janjal katta mojaroga aylangan. Nargiza Soatova va erini yo'ldan urgan ayol o'rtasida janjal ko'tarilgan. Ana shu janjaldan so'ng Nargiza ham uni ajratish uchun borgan ikki singlisi Rayhon va Xosiyat Soatovalar ham hibsga olingan. Keyinchalik har uchala qiz maishiy janjal tufayli bosqinchilikda ayblanib, uzoq muddatli qamoq jazolariga mahkum etildi. Soatovning so'zlariga ko'ra, bu qizlarning ustidan arz qilgan ayol muqaddam odam savdosida ayblanib qamalgan va amnistiya orqali ozodlikka chiqarilgan. Ayoldir.
Singillari mana shunday qildi. Opasi hammasini uyushtirib turdi. Singillari bilan bular uyushib mana shu jinoyatni qilishdi deb. Hozir uyushgan jinoyatchilik qilishyapti-da. Otamga 7 yil 6 oy, kichkinasiga 7 yil 2 oy, kenja singlimga esa 6 yil 6 oy berishuvdi kafillik evaziga shartli ravishda 2 yilga shartli ravishda ozod qilishdi. 1.5 million shtrafi bilan. Oliy o'quv yurtida o'qirdi, hozir atsleyna qilib yuborishdi. Sudlangan odam o'qimaydi deb.
Ammo dedi Abdusamad Soatov, tergov jarayoni o'ta qo'pol qonunbuzarliklar va noinsoniy qiynoqlar ostida olib borilgan. Hozirga kelib bu oilaga qizlarning har uchalasi nomusiga tajovuz qilingani, o'rtacha qiz esa homilador holda sog'lig'i o'ta og'irlashgan tarzda qamoq jazosini o'tayotgani ma'lum bo'lgan.
Men aybdorman. Men o'shanda katta opam aytdi, menga dedi ta'zir o'tkazayapti, shunaqa qilyapti dedi. Men endi militsionerlarga nisbatan jahl ustida aytayapti deb o'yladim. Ikkita kichkina singlim faqat yig'ladi, hech narsa gapirmadi ham. Hech narsa, hay ham yo'q ham gapirishmadi. Singillarim 9-may kuni onamni oldida aldab, bu kichkina qizlaringiz guvoh sifatida opasini borib, bolalari nima qilib turadi deb olib ketishgan. Onam aytadi, ular hammasi ichib olgan edi deydi.
Ular kimlar? Militsionerlarmi?
Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar xodimlari. Hozirgi vaqtda men jinoiy ish qo'zg'atish to'g'risida nima qilganman, lekin ko'rib chiqishmayapti. O'sha kuni 12 ta odam bo'lgan deydi, hech kim bo'yniga olmayapti. Opam o'sha vaqtda o'zida, masalan, men 9-may kuni kechqurun borgan bo'lsam, o'sha kuni aytayapti-da, uchala singlimni uch xonaga qo'yib, opamga aytganki, "Sen bo'yningga olasan, eringni qo'shmaysan, hamma ish qildim deysan, 10 million so'mni ham olganman" deb o'ylasa, hozir opam bilan singillarimning ustiga juda katta miqdorda pulni ham qo'yishgan, shuncha pulni olgansa.
Abdusamad Soatovning so'zlariga ko'ra, sud hukmiga ko'ra, hozirda 2 qiz qamoq jazosini o'tamoqda, 3-chi kenja qiz esa shartli jazo bilan ozodlikka chiqarilgan. Bu qizlarga nisbatan hibsxonalarda qo'llanilgan qiynoqlar bo'yicha Soatovlar oilasi murojaatlari esa javobsiz qolmoqda.
Men ekspertizaga borganda ham ko'rsatganim, masalan, opamning ko'krak qismiga mushlab emas, tetgan, o'sha tetganning izi turganda singlimni ham, opamni ham nima desamagan, o'rtaga qo'yishgan iflosliklar. Hozir birontasi sanamayapti. Masalan, ichki ishlar xodim prokuraturaga bersam, o'sha Mirzo Ulug'bek tumani prokuraturasida masalan, o'sha kuni deydi bayram kuni bo'lgan, soat 12 dan 2 gacha masalan, uchastkavoylar ham kelgan, ko'pchilik kelgan, kim qilganligini kim biladi deyapti endi. Keyin biz singlimni ozodlikka chiqarganda, ishonasizmi, 2 oy gapirmadi. Men hamma doktorxonalarga olib borganmasam, bu qizni ham majburlashdi deyishgan. Singlim gapirmaydi.
Uchala qizni ham nomusiga tajovuz qilinganmi?
Tajovuz qilishgan.
Hozir endi siz nima qilyapsiz? Qayerlarga arz qildingiz?
O'zbekiston Respublikasining prezidenti janob oliylariga ham devonxonasiga 28 ta xat yozganman. 3 marotaba o'zim borib, kanslariyasiga topshirganman. Bo'lgan bo'lib o'tgan voqealarda ham hatto ilova qilib, masalan, tosh turmadan o'sha doktorlar ginekologga advokat orqali berganimizda homiladorligini masalan taxminan qilib may oyini o'rtalariga deb bergan. Singlim bilan opamlari 9 may kuni qamashgan. O'zbekiston Respublikasi prezidentiga, Adliya vazirligiga, Bosh prokuraturaga, Rashid Qodirovga, undan tashqari Mirzo Ulug'bek tumani prokuraturasiga, Shodmonovga, Toshkent shahar prokurori Bahriddin Bahodirovich Valiyevga ham borganman, hatto o'sha odamni qabulda bo'lganman. Ornomiz masalan, mani singillarim deganman. Inson emas ekan. Men oldin ishonmas edim, hammasi pora, nima deganda ishonmas edim. Yo'q, adolat bor. Bari odam faqat kurashish kerak derdim. Yo'q, hammasi yolg'on ekan. O'zim masalan, o'zim dars o'tib bolalarni aldab yurgan ekanman shu paytgacha. Bugun alam qilyapti. Alamim kimdan, nimadan olishni bilmayman.
Opa singillar nohaq ayblanib qamalgani va bundan tashqari juda og'ir qiynoqlarga solinganini da'vo qilayotgan asli surxondaryolik Abdusamad Soatovning so'zlari edi. Hozirda bu fuqaro murojaati bilan shug'ullanayotgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati vakili Abdurahmon Tashanovga ko'ra, 3 opa singil Soatovlarga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlarni tasdiqlovchi dalillar bo'lishiga qaramasdan, bu tashkilot murojaatlariga ham huquq tartibot idoralaridan hanuz tegishli javob olinmagan.
Xizmat tekshiruv o'tkazish haqida o'sha tergovchilarga nisbatan haligi nimalar qildik. Bizni qo'limizda haqiqatdan dalillar bor. U dalillar o'sha haligi qizni haligi nima desam bo'ladi, o'sha kuni haligi o'z joniga qasd qilganligini tasdiqlovchi haligi tibbiy hujjatlar, undan tashqari uni homiladorligi bo'yicha tibbiy hujjatlar bor. Lekin afsuski o'sha muhofaza qilish idoralari, ular tepasida turgan o'sha ma'muriy idoralar, davlat boshqaruv hokimiyati organlari bu haligi hodisani yashirishga harakat qilyapti. Chunki bu narsa agar haligi ommaviy axborot vositalari chop qilinib yoki bo'lmasa tergovchilar qanaqadir bir jazoga tortiladigan bo'lsa, jamoatchilik orasida juda o'ziga xos shov-shuv yasaydi va muhofaza qilish organlarini nimasiga juda katta menimcha zarba bo'ladi. Lekin O'zbekiston sog'liqni saqlash jamiyati shu ishni oxirigacha borishga haligi kirishgan va biz buni xudo xohlasa oxiriga yetamiz.
Ezgulik inson huquqlari jamiyati vakili Abdurahmon Tashanovning so'zlari edi. Shu o'rinda eslatib o'tamiz, Abdurahmon Tashanov va bu Ezgulik inson huquqlari jamiyatining faollari bundan tashqari yana bir necha o'nlab chaqiriqlar va murojaatlar bilan O'zbekiston huquq tartibot idoralariga murojaat qilgan. Jumladan qonuniy hal etilmayotgan O'zbekiston xizmat ko'rsatgan artist Dilnora Qodirjonovaning ishi, Britaniya elchiligi eks-qo'riqchisi Qayum Ortiqovga qo'llanilgan qiynoqlar, Soatovlar xonadoniga nisbatan sodir etilgan mana bu bugun eshitganingiz qabohat hamda Ezgulik jurnalistining Dilmurod ning ozod qilinishi masalasidagi murojaatlar ham O'zbekiston huquq tartibot idoralari tomonidan javobsiz qoldirib kelinmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston va unga qo'shni mintaqa davlatlari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar xususidagi navbatdagi lavhani taqdim qilamiz. O'zbekistonda islom va musulmonlarga qarshi olib borilayotgan qattiqqo'l siyosat nafaqat bu mamlakatda, balki mintaqaga qo'shni mamlakatlarda ham ahvolning keskinlashishiga sabab bo'lmoqda. Mana shunday xulosa Dushanbe shahrida islom va demokratiya mavzuga bag'ishlab o'tkazilgan xalqaro anjuman qatnashchilari nomidan tilga olindi. Mazkur tadbirda Tojikiston, Qirg'iziston, Germaniya, Eron va Rossiyadan vakillar ishtirok etishdi. Anjuman qatnashchilari O'zbekiston hukumatining islom va musulmonlarga nisbatan yuritayotgan siyosati davlat va din vakillari o'rtasidagi qarama-qarshiliklarga sabab bo'layotgani haqida o'z xulosalarini tilga oldilar. Boshqa tafsilotlar bilan ushbu anjuman ishini kuzatgan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Dushanbe shahrida ikkinchi bor o'tkazilayotgan Islom va demokratiya xalqaro anjumanining asosiy mavzusi Islom va demokratiya munosabati hamda bu ikkisining jamiyatda tutgan o'rni masalalari bo'ldi. Xalqaro anjuman ishtirokchilaridan ayrimlari demokratiya Islom bilan muvofiqlasha olmayotganini ta'kidlashdi. Yevropalik tahlilchilar Tojikiston hukumatidan o'z siyosatini demokratik mexanizmlar doirasida Islom bilan moslashtirishni tavsiya qildilar. Tojikistonda tanilgan din ulamalaridan biri Akbar To'rajonzoda Islom fahsh ishlar, erkak va ayollarning o'z jinsini o'zgartirishi, aroq ichishi kabi noma'qul ishlardan qaytargani holda boshqa demokratik qadriyatlarga zid emasligini ta'kidladi.
Nimitonat va ta'g'ir bidiyat. Mashrubot alkogoli yoki aloqai jinsi mard bo mard mumkin emas.
Islomda inson o'ziga Alloh tomonidan berilgan 5 narsani yo'qqa chiqarishga haqqi yo'q. Ya'ni u iymoni aqlidan kecha olmaydi. Mas bo'lib obrusi, mulki va tirikchiligiga ziyon yetkazishga haqsiz. Islom bu ilohiy ne'matlarga to'g'ridan-to'g'ri zarar yetkazilishini ta'kidlagan, dedi Tojikiston yuqori palatasi vakili Akbar To'rajonzoda. O'z so'zida tojikistonlik olim g'arbning islom dunyosiga nisbatan g'ayridemokratik munosabatda bo'layotganini tanqid qildi. Qirg'izistondagi din, huquq va siyosat tahliliy markaz raisi Qodir Malikov fikricha, islom demokratiyadan ustun.
Все мы знаем, что ислам, конечно, он выше, чем демократия, и это религиозная система, которая отвечает, охватывает все аспекты жизни, да, человека регулирует. Демократия же это всего лишь инструмент.
Hammamiz yaxshi bilamizki, albatta islom demokratiyadan yuqori turadi. Chunki islom hayotning barcha tomonlarini o'z ichiga oluvchi va uni tartibga soluvchi diniy tizimdir. Ayni paytda demokratiya bu jamiyat va davlatni boshqarish siyosiy vositasidir. Birlashtirish vazifasini shu vosita, ya'ni demokratiya o'taydi. Demokratiyadan to'g'ri foydalanish jamiyatda islom ustuvorligi uchun xizmat qiladi, deya ta'kidladi Qirg'izistonlik vakil. Malikov fikricha, mintaqaning avtoritar rejimga ega davlatlarida demokratiyadan birlashtiruvchi vosita sifatida foydalanilmaydi. Tahlilchi xususan O'zbekiston rasmiylarining dindorlarga bo'layotgan munosabatiga alohida to'xtaldi.
В Узбекистане действительно тупиковая ситуация. В будущем это всё приведёт, конечно, к дестабилизации, возможно. В личностных отношениях с Исламом Каримовым они, естественно, подтолкнули к ухудшению отношений к политическому исламу.
Bu masalada O'zbekistondagi ahvol boshi berk ko'chaga kirib qolgan. Va uning shunday davom etishi vaziyatni izdan chiqarishi mumkin. Zero davlatning din va din vakillariga nisbatan yurg'izayotgan siyosatini hazm qilish qiyin. Albatta, bu jamoatchilik noroziligiga ham sabab bo'lmoqda. Davlat, xususan Islom Karimovning bu boradagi siyosati mamlakatda siyosiy islomning yemirilishiga olib kelmoqda, deydi Qodir Malikov. Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markaz xodimi Farrux Umarov Markaziy Osiyo davlatlarida islom va uning o'rni mintaqa mamlakatlari hukumatlarining unga nisbatan munosabati bilan belgilanishini ta'kidlar ekan, O'zbekiston bilan Tojikistonning bu yo'nalishda yuritayotgan siyosati bir-biridan tubdan farq qilishini ta'kidladi.
Surati masalan mahdud kardan faoliyati islom etaunad vokunishi mutobiq ba hamin vokunish nishon doda dast ba amaliyoti g'ayri qonuni zanad va nefdarozbekiston faoliyati harakat islomiy O'zbekiston xususiyati ya'ni
islom faoliyatini ta'qiqlash musulmonlarning bunga nisbatan javob reaksiyasiga turtki bo'lishi va natijada turli noqonuniy amaliyotlar keltirib chiqarishi tabiiy. Masalan, O'zbekiston islomiy harakat faoliyati fikrimiz dalilidir, deydi Tojikiston rasmiysi. Ayni paytda anjuman tashkilotchilaridan bo'lgan Germaniyaning Rosa Luxemburg jamg'armasi raisi Arne Zayfert Tojikiston hukumatiga jamiyatning islomiylashayotganini ko'rmaganga olmaslikni tavsiya etdi. Zayfir janoblari fikricha, ayni paytda Tojikistonda islomni butunlay davlat nazoratiga olish jarayoni davom etmoqda.
Protsavitelyi religiyi i islamski protsavitelyi i gosudarstvennaya vlast pravilnom sovmeshcheniya sotrudnichestva.
Din va uning vakillari hamda jamiyatni tarbiyalagan madaniy masabiy qadriyatlar voqeligi bilan faoliyatni muvofiqlashtirish siyosiy iqtidorni saqlab qolishdagi tabiiy zaruratdir, der ekan germaniyalik mehmon, din va demokratiya o'rtasidagi mavjud muammolar muloqot yo'li bilan hal qilish mumkinligini ta'kidladi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin. 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi dasturimizning ertalabki va kechki sonlarini o'tkazib yubormang, dasturimizni tinglab boring. Shuningdek, dasturimiz orqali berilayotgan eshitirishlar matni bilan www.ozodlik.org internet saytida yoxud O'zbekistonda O'zbek Ozodlik radiosi internet sayti blok qilingan hududlarda www.ozodlik.org termasdan to'g'ridan-to'g'ri darvoza.com saytini terib, o'sha yerda bizning veb-saytimizdagi yangiliklar bilan tanishishingiz mumkin. Hozir esa xalqaro maydonda muhim bo'lib turgan boshqa bir mavzu tafsilotlariga o'tmoqchimiz. Gruziyaning Ayrimachi Abxaziya o'lkasida bo'lib o'tgan prezident saylovida amaldagi prezident Sergey Bagapsh g'alaba qozondi. Rossiya 2008-yilda Gruziya bilan bo'lib o'tgan harbiy mojarodan so'ng Abxaziya mustaqilligini tan olgandan buyon bu o'lkada o'tkazilgan birinchi saylov bo'ldi. Rossiya shanba kuni o'tkazilgan saylovni olqishlagan bo'lsa-da, jahonning aksar davlatlari ushbu saylovni noqonuniy deya baholamoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Avazbek Aliyev.
Abxaziya prezidenti Sergey Bagapsh Gruziyaning ushbu ayrimachi o'lkasida bo'lib o'tgan saylovda g'olib deb topildi. Rossiya 2008-yilning avgust oyida Abxaziya mustaqilligini tan olgandan buyon bu o'lka tarixida birinchi bor o'tkazilgan prezident saylovi bo'ldi. 2008-yilning avgust oyida Rossiya va Gruziya o'rtasida bo'lib o'tgan qisqa muddatli harbiy mojarodan so'ng rasmiy Moskva Gruziyaning ikki ayrimachi o'lkasi Abxaziya va Janubiy Osetiya mustaqilligini tan olgan edi. Abxaziya Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, 12 dekabr kungi saylovda o'lka yetakchisi Sergey Bagapsh saylovchilarning 59.4% ovozini qo'lga kiritgan. Uning asosiy raqibi sobiq vitse-prezident va KGBning sobiq agenti Raul Xajimba 15.4% ovoz yig'gan. Albatta, Abxaziya saylovini kuzatgan rossiyalik kuzatuvchilar 12 dekabr kungi saylov odil va haqqoniy tarzda o'tkazilganini ta'kidladilar. Biroq prezidentlikka nomzod Raul Xajimba saylov davomida jiddiy qonunbuzarchiliklarga yo'l qo'yganini ta'kidlab, saylov rasmiy natijalarga qarshi shikoyat arizasi topshirish bilan tahdid qildi. O'lkada o'tkazilgan 2004-yilgi prezident saylovida ham Bagapsh va Xajimba o'zaro kuch sinashgan va saylov natijalari nomzodlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarga sabab bo'lgan. Ayni paytda Abxaziyadagi saylovlarni joydan turib kuzatayotgan Ozodlik radiosi jurnalisti va Kavkaz bo'yicha ekspert Andrey Babitskiy 12 dekabr kungi saylovni ko'pgina xorijlik kuzatuvchilar nazorat qilganini aytarkan, kuzatuvchilarning qaysi tashkilotdan kelganini aniqlash qiyin ekanini ta'kidladi.
Там есть из Европы наблюдатели из Америки, не совсем понятно, какие организации они представляют.
Bu yerda Yevropa va AQShdan kelgan kuzatuvchilar bor, biroq ularning qaysi tashkilotdan kelgani aniq emas. Bundan tashqari, mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari va Venesuela, xullas boshqa davlatlardan kelgan kuzatuvchilar juda ham ko'p. Misol uchun Finlandiya, Yevropaning boshqa davlatlari, Polshadan kelgan kuzatuvchilar bor. Fikrimcha, mustaqil kuzatuvchilar ham u yerga borgan. Saylovni ko'p jurnalistlar ham yoritib bormoqda, dedi Andrey Babitskiy. Abxaziya Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, shanba kungi saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan 130 ming fuqarodan 70% ishtirok etgan. Abxaziyada shuningdek 40 mingga yaqin etnik gruzinlar istiqomat qiladi. Biroq Abxaziyaga pasportiga ega bo'lmagani uchun etnik gruzinlar o'lkadagi saylovda qatnasha olmaydilar. 1990-yillar boshida Abxaziyada boshlangan urushdan so'ng 200 mingga yaqin etnik gruzin Abxaziyadan qochishga majbur bo'lgan. Ayni paytda Gruziya, Abxaziya va yana bir ayrimachi o'lka Janubiy Osetiyani hanuz o'z hududi deb biladi. Rasmiy Tbilisi Abxaziyada 12 dekabr kungi o'tkazilgan saylovni Rossiya tomonidan sahnalashtirilgan komediya deya atadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, eslatib o'tamiz, Gruziyaning ayrimachi Abxaziya o'lkasida bo'lib o'tgan prezident saylovida amaldagi prezident Sergey Bagapsh g'alaba qozondi. Hozirda bu g'alabani faqat Rossiya tomoni ma'qullamoqda, boshqa aksar davlatlar esa saylovni noqonuniy deya o'z munosabatini bildirmoqda.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili o'zbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Endi esa Afg'onistonga oid bir xabar tafsilotlari bilan tanishtirmoqchimiz. Afg'onistonda korrupsiyaga qarshi kurash o'zining ilk natijasini bermoqda. Buni e'tirof etayotgan nohukumat tashkilotlar Afg'oniston bosh prokuraturasi tomonidan shahar hokimining xorijga chiqarilmagani hamda 4 yilga ozodlikdan mahrum etilganini misol qilib keltirmoqda. Mamlakat rahbariyati orasida kattagina nufuzga ega bo'lgan Kobul hokimi aynan korrupsiyada ayblangan. Korrupsiya o'ta kuchaygan va bu tarmoqqa prezidentning oila a'zolari ham aralashgan taxmin etiladigan Afg'onistonda korrupsiya bilan bog'liq boshqa tafsilotlar bilan endi hamkasbimiz Olim Ko'kan.
Afg'oniston davlat rasmiylari va BMT mulozimlari mamlakat bo'ylab korrupsiyaga qarshi jiddiy kurash olib borishlarini ta'kidladilar. Afg'onistonning korrupsiyaga qarshi strategiyasining amalga oshirish jarayonini nazorat etish bo'yicha komissiya boshlig'i Muhammad Yosin Usmoniy chorshanba kuni poytaxt Kobulda korrupsiyaga qarshi xalqaro kurash kunini nishonlash marosimida qilgan chiqishida korrupsiyaning davom etishi mamlakat xavfsizligiga zarar berishini qayd etdi. Ayni holda u ushbu illatga qarshi samarali kurash olib borish maqsadida jiddiy sa'y-harakatlar yo'lga qo'yilganini ham tilga oldi.
Shu vaqtdan dinki dossiyahoy vazirlar idora varasi kardu basar validat ta'qiq qazirat.
Ma'lumingizki, yaqinda ushbu idora vazirlar ishlarini tekshirib, qonuniy tergov olib borish uchun prokuraturaga topshirgan. Matbuotda mavjud hukumat a'zolaridan 2 kishisi hamda sobiq vazirlardan 15 kishisining korrupsiyaga qo'li bo'lganligi uchun ularning ishlari tekshirilayotgani xususida xabarlar nashr etildi. Bularning hammasi to'g'ri. Ularning ishlari birma-bir tekshiriladi va nomlari fosh qilinadi. Kuni kecha Kobul shahrining birinchi nohiyasi sudi Kobul shahri hokimi Abdulahad sohibini korrupsiyaga qo'li bo'lganligi va davlat mol-mulkini suiiste'mol etgani uchun 4 yil qamoq jazosiga hukm etgan edi. Aytilishicha u haligacha qamalmagan, ammo Muhammad Yosin Usmoniy birinchi mahkama tomonidan Kobul shahri hokimi ustidan hukm chiqarilganini bildirib, uni pul evaziga vaqtinchalik qamoqdan chiqarilganini ta'kidladi. Kobul shahri hokimi Abdulahad sohibi o'zining gunohsizligini iddao qilib, unga qarshi uyushtirilgan fitna asosida sudlanayotganini aytgan. Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi boshlig'i Koy Aydi mamlakatda korrupsiya avj olgani borasida tashvish bildirib, korrupsiya va poraxo'rlikka qarshi kurash olib borilmagan taqdirda Afg'oniston jiddiy mushkullarga ro'para bo'lishi mumkin dedi.
Corruption fuels the conflict second.
Korrupsiya vaziyatni izidan chiqaradi. Dunyo hamjamiyatining Afg'onistonga ko'rsatadigan yordamlari jarayoniga salbiy ta'sir o'tkazadi. Ana shu sababdan dunyo jamoatchiligi Afg'onistonda korrupsiyaga qarshi zudlik bilan asosiy kurash yo'lga qo'yilishi tarafdori. Shuningdek, mamlakat aholisi korrupsiyani jilovlash uchun amaliy qadamlar tashlanishini kutmoqdalar. Kuni kecha Xalqaro shaffoflik idorasi tarafidan nashr etilgan hisobotda dunyo bo'ylab Somaliyadan so'ng Afg'onistonda korrupsiya avj olgani qayd etilgan. Hamid Karzai ikkinchi marta Afg'oniston prezidenti etib saylanganidan so'ng, dunyo hamjamiyati Afg'oniston davlati ustidan korrupsiyaga qarshi natijali kurash olib borish uchun bosimlar o'tkazmoqda. Shuningdek, janob Karzai ham korrupsiyaga qarshi ayovsiz kurash olib borishi xususida va'da bergan. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni plus 420-602-612-713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi plus 420, telefon raqami 602-612-713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. Plus 420-602-612-713.
Erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni dasturimizning keyingi daqiqalarida. Unda Pokistondan bizga sim qoqqan asli surxondaryolik o'zbek muhojiri bilan suhbatni tinglaysiz. Hozir esa Afg'onistondan olingan boshqa bir qiziq xabar bilan tanishtirmoqchimiz. Velosipedda dunyoni sayr qilgan afg'onistonlik ilk sayyoh doktor Nodirshoh Afg'onistonga qaytdi. Doktor Nodirshoh 1 yil avval o'z velosipedida Kobuldan chiqib ketgan, avval Yevropa, keyin esa Amerikaga borgan. Dunyoni velosipedda sayr qilgan birinchi afg'on sayyohi sifatida tarixda nomi qolayotgan Nodirshoh sayohatidan so'ng o'z velosipedini Kobuldagi muzeyga topshirdi.
U bilan dunyoni kezgan velosipedini Afg'oniston Milliy muzeyiga topshirish uchun poytaxt Kobulga kelgan doktor Nodirshoh Nangarxoriy دنیا دور سیاحت حقیقت من بولارن ایتده.
ملت آغازتون یا مشکلات چی روز مرا پمر میکدی سوزیدل ده احساس را تپیدا شد.
وطن داشتلرم نین هر کنه اروش اوتده کویاتکنلکلرنه کروب اولرنین آوازلرنه دنیا احالسیگه یتکزش چون دنیا سفرگه آتلندم. در حقیقت منین سفرم افغانستان تشکیشلر وزیرلگه بناسدن باشلنده. من ایران، ترکیه، بلغاریه، یوگسلاویه، مجارستان، چیخیه، آلمانیه، گلندیه، بلگیه و فرانسه و بیوک بریتانیا حدودلرنه ولیسپیت بلند باسو بودتم. لندندن تیار آرقاله امریکه گا باردم و امریکه خوشمشتتلرنین آلتشتتگه هم ولیسپیدم بلند سیاحت قلدم. دکتر نادرشاه اوزنین تنچلک سفرگه 2002 یل باشلگنده. اوش بو سفر 2003 یلده اوز پایانگه یتکزلده. افغانستان ملی موزی ادارسه ایلک بار ویلیسپید آرقاله دنیاگه سفر قلگن افغاننین ویلیسپیدنه مذکور موزیده باشقه مدنی میراسلر قطارده کورساتوگه قویشگه قرار قلگن. افغانستان ملی موزی باشلغه عمرخان مسعودی بو قبیل شخصلرنین قهرمانلکلره هر قنده آلقشگه سزاوار اکنه بلدرب دکتر نادرشانین دنیانی کزگن ویلیسپیدنه موزیده کورساتوگه قویش کلجک اولادنه اتمشلرنین قلمشلردن خبردار بولشلرگه مناسب زمین یرتده دده.
در موزی ملی افغانستان از چونین قهرمانا وسایل و کینا و کار
افغانستان ملی موزی ادارسه اوشبو قهرماننین دنیانین ایر منطقلره جزیرمه چورلرنه باسب اتکن ویلیسپیدنه موزینین elchinoslik bo'limida ko'rsatuvga qo'yadi. Bizning kelajak avlodimiz ushbu velosipedni tomosha qilib, o'z o'tmishlarining amalga oshirgan sayyoh harakatlari bilan faxrlanadilar.
Bafamanki dari kishvar chuning qaramon.
Kobuldan Amerikagacha velosiped bilan safar qilish oson emas albatta, ammo doktor Nodirshoh o'z safaridan rozi ekanini aytadi. U ikkinchi marta velosiped bilan dunyo safariga otlanish taraddudida. Lekin bu marta doktor Nodirshoh o'zining dunyo safari jarayonini kino qilib ko'rsatuvga qo'yishni ham rejalagan. Doktor Nodirshoh mamlakati chegaralarini velosiped bilan bosib o'tgan birinchi afg'onistonlik sayyoh emas albatta. O'tgan asrning ikkinchi yarmida hind kinolarini tomosha qilib, Hindistonning aktrisa qizi Madduna Balaga oshiq bo'lgan afg'on yigit ilk bor Afg'onistondan Hindistongacha velosiped bilan safar qilgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Aziz tinglovchi, ayni lahzalarda sizni jamiyat va qonun eshitirishning takroriy sonini tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Sarvar Usmon tayyorlagan. Marhamat.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoy kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi.
Assalomu alaykum. Kuni kecha Qo'qon shahar sudi may oyida bo'lib o'tgan ko'z ko'rib, quloq eshitmagan bir jinoyat yuzasidan o'z hukmini e'lon qildi. News.uz.com saytining 7-dekabr kuni xabar qilishicha, o'z turmush o'rtog'ini yechintirib Qo'qon ko'chalarida sazoyi qilgan shaxsni shahar sudi 14 yilga ozodlikdan mahrum qildi. O'zbekistondagi telekanallar ham hikoya qilgani uchun bu voqeadan ko'pchilikning xabari bo'lsa kerak. Xabarsiz qolganlarga qo'qonliklardan birining mana bu muxtasar hikoyasini havola qilamiz.
U ikkinchi xotin kelib qolganda begona erkak bilan ushlab olgan ikkinchi xotinini. Asabiylashib majbur yechintirib ko'chada olib yurgan. Endi u ko'chada olib yurganini hozir telefon ko'p, ko'pchilik syomka qilib shu orqali bolalarni qo'lida u yoqda bu yoqda tarqab ketib qoldi.
Boshqa bir qo'qonlikning aytishicha, ayolni yechintirib sazoyi qilgan shaxsning yonida unga yordam bergan ikki ayol ham bo'lgan.
Buni mahalliy o'zi respublika televiziyasi ham berishdi. Menimcha yoshlarda berishdi. Buni o'sha orqasidan ikkita ayol yechintirib o'sha Nexia'dan tushirib bir magazinni ichiga haydashdi, shuni ko'rsatganida endi. Hali yalang'ochligi tasdig'i suratda ko'rinib turibdi.
u nimaga qochadi, u nimalar общественный joy deydi Rusiyaga, magazin, magazinlar, o'sha yerda nima qiladi, magazinda itarib tashlaydi, ertaga yalang'och sarson bo'lib yubdi odamlarga, endi ko'rib, mani o'zim ko'rishim. Bu o'sha hokimiyat ko'chasida bo'lgan ish, markaziy ko'chada bo'lgan ishda. Buni o'sha vaqtda nima ko'p nimalar videoga ham olishgan.
A u qay darajada yalang'och edi? Shir yalang'ochmi?
Qip yalang'och narsa ustida. Nimasini qo'li bilan to'sib olib, ko'kraklarini nimalarini to'sib olib ko'chada yuguribdi endi. Hali ikkita ayol ag'dan qo'yib, ag'dan itayapti, bilmay qayna singilisimi, xo'jayinni singillarimi bilmadingmi? Shu haqiqatda ikkita ayol yechintirib itarib yuboryapti. Nexia'dan tushdi, ag'dan itarib yana qaytaryapti. Markaziy ko'cha, g'ovjim.
Voqea tafsilotlari tushunarli bo'lgandir. Jamiyat va qonunning bugungi sonida yana bir bor ta'kidlayman, ko'z ko'rib quloq eshitmagan. Har holda o'zbek jamiyatida ko'z ko'rib quloq eshitmagan bu voqeaga oddiy o'zbekistonliklar, xotin-qizlar huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchilar va umuman jamiyatshunoslarning munosabati bilan siz tinglovchini tanishtirmoqchi bo'ldik. Sud xotinini xo'rlagan shaxsni 14 yilga ozodlikdan mahrum qilgan ekan, demak, uni o'sha shaxsni ruhan sog' deb topibdi. Bas shunday ekan, bunday jinoyat ildizlarini jamiyatdan izlashimiz kerakmi? Shu savol javobini izlamoqchi edik mutaxassislar bilan va ishni Qo'qonning o'zidan 3 oddiy Qo'qonlik kishi bilan suhbatdan boshladik. Ulardan ikkisining ovozini hozirgina eshitdingiz. 40-50 yoshlardagi 3 Qo'qonlik bilan o'tkazganimiz suhbatlarni efirga tayyorlash jarayonida qayta eshitayotib, bir narsalarni tushungan bo'ldik. Mutaxassislar o'z yo'liga, lekin 3 oddiy Qo'qonlikning gaplarini diqqat bilan tinglasangiz, may oyida ro'y bergan jinoyat sabablarini tushuna boshlashingiz mumkin. Demak, o'sha 3 suhbatdoshimiz Qo'qonliklarning voqeaga munosabati. Birinchi Qo'qonlik.
Ha, endi hozir bir hisobga tarbiyaviy tomoni bor-da bu narsani. Endi nihoyatda ayollar onamiz, singlimiz, qizlarimiz gohida mana bu turmush tashvishlari bilan har xil yo'llarga ayollar kirib ketib qolyapti. Endi mana bu ishlardan ham qaytmayapti, hatto eriga xiyonat qilishdi ham. O'shaning uchun bu narsani bir madaniylashtirib, bir targ'ibot qilinsa yaxshi bo'lardi. Endi jahl ustida u yigit majbur shu ahvolga olib kelib sazoyi qilganda.
Demak, birinchi Qo'qonlikning fikricha o'sha yigitni, xotinini yalang'och ko'chada sazoyi qilgan yigitni ham tushunsa bo'ladi. Lekin navbatdagi savolimizdan keyin fikrlariga u aniqlik kiritdi.
Shu ishni to'g'ri deb hisoblaysizmi?
Yo'q, bu inson huquqi paymol bo'lgan. Buni endi bo'lak yo'li bor endi. Bu o'sha yerda etakni qoqib chiqib ketaverish kerak edi, mayli endi deb. Yo bo'lmasa tanbeh berish kerak edi. Unga qattiq hali og'zaki so'kib urish kerak edi. 50 ichida insonni bunaqa sazoy qilish noto'g'ri.
Birinchi Qo'qonlik, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, xotinni urish huquqini ham erda qoldirdi. Ikkinchi Qo'qonlikning fikricha, xiyonati uchun xotinini bu qadar sharmanda qilmaslik, xo'rlamaslik kerak edi.
Haqiqatda to'g'ri bu. Nimaki, uni hali shunday kechib chiqib ketsa ham bo'ladi, misol uchun bo'ldi, san hali musulmonchaga talag'ini berib chiqib ketsa ham bo'laverardi. Shuncha ikkinchi ro'za bor ekan, bormay qo'ysa ham bo'laverardi. Chorasi shu-da, qonuniy chora. Endi u kim biladi nimani asabiylashib, endi jahl kelsa aql ketadi degan nima bor-u maqol. Balki shu hali o'ch olish uchunmi, yo bir hali uni sharmanda qilish uchunmi, shu xiyonatiga chidayolmay qilgan nimada endi. Buni hali Yevropa xalqlari bo'lsa buni ong bilan nima qiladi. Endi biz hali qizil qonli, hali johilmi, noto'g'ri ish.
Uchinchi Qo'qonlikning fikri ham alohida e'tiborga loyiq. Eshiting.
Endi Battachi aka, mana masalan bizni Amir Temur endi bobomiz buyuk polkovodich bo'lgan, to'g'rimi?
Lashkar.
Nimaga g'alaba qozongan? Bir hech analiz ko'rganmisiz?
Qani siz ayting.
Birinchi Qo'qonlik g'ururi bo'lgan odam, erkaklik g'ururi, to'g'rimi? Birinchi bo'lib. Masalan, gapirgan gapiga javob beradigan odam bo'lgan, qattiq qo'l bo'lgan, shu bilan intizomli armiya tuzib, lashkar tuzib, g'alaba qozongan. Chunki hali sotqinlarni kechirmagan, to'g'rimi? Va'dasi vafo qilmaganlarni kechirmagan, yolg'onchilarni kechirmagan. Shuni oqibatida mana buyuk Temur bo'lgan. Endi hozir shu odamni avlodlari qarab keling. Lafsiz bo'lib ketyapti.
Sizning fikrlaringizdan kelib chiqadigan bo'lsak, o'sha ayolini yechintirib sazoyi qilgan erkak lafzi halol, g'ururli erkak bo'lib chiqyapti. Shunaqami?
Men xuddi mana shu. Yo'q, bu ayolnichi, masalan, o'sha odamga va'da berganda, masalan, men sana aytgan ikkinchi xotin qilish olishdan oldin kelishib olgan bo'lishi kerak. Chunki sen fohisha yo'lga kirmagin. Men qonliqni qilaman, ishchini qilaman, hamma yo'g'ini ta'minlab, uyini ta'minlab, balajaqini ham boqaman, qarayman deb u xuddi deb lazzat va'da bergan, to'g'ri o'sha ayol. Kim bu odam ikkinchi qilib xotin qilyapti? Ha, endi tasavvur qiling. Sizni birinchi bo'lib shuni sizni bilan kelishuvni buzgani, sizni hurmat qilmagani birinchi bo'lib, to'g'rimi? Sizni nazarga ilmagani. Shu ishni qilishdan oldin qo'shnim ko'rib qolishi mumkin, yo boshqa bo'lishi, yo gap so'z tarqalishi mumkin. Bu odamni oldin men nima bo'laman deb iymonni sustligida birinchi bu.
Demak, to'g'ri qildi-da, hali er.
Mani fikrimcha juda to'g'ri qilgan.
Uchinchi qo'qonlik fikri edi. Xotinini yalang'ochlab sazoyi qilgan hamshahringizga berilgan jazoga munosabatingiz qanday? Bu navbatdagi savolimiz edi. Birinchi qo'qonlikning javobi.
Endi nihoyatda baland jazo bu. Juda ham baland jazo. Bu baland jazo u ko'chada sazoyi qilib olaverish bu darajalik jazoga loyiq emas 14 yilga. Buni etagida boshqa narsalar turishi kerak. Mana bu internetga chiqib ketdi, shu har xil gap-so'z bo'lib ketdi. Buni orqasidan kimlardir, menimcha o'ziga yarasha chorasini olgandir. Shuning uchun bu haqiqiy jazo emas, kimlardir alamini ustiga o'sha jazoga qo'shilganida bu.
Ikkinchi qo'qonlikning tayinlangan jazoga munosabati.
Endi menimcha shu hozir aniq aytaman, 14 yilmi, 13 yil berildi.
14 yil berilibdi xabarlarga qaraganda.
Ha. Endi bu bunaqa og'ir jinoyat emas ekan, endi insonning huquqini nima qildi? Endi bundan battar ishlar ham bo'layotibdi-ku, uncha borasida. Endi bu yoki katta jarima qilish kerak edi. Endi bunchalik jazo endi bu nima qilmagan, urmagan, nima qilmagan, endi haqoratlagan. Prosta nafsoniyatiga tekkan ayolda.
Uchinchi qo'qonlikdan ham so'radik.
Demak, sizning fikringizcha berilgan jazo ham nohaq jazo bo'ldi, 14 yil.
Nohaq. Juda nohaq, mening fikrimcha.
Uchalangizning fikrini bildik. Choyxona guringlarda shu voqea muhokama qilinganda ko'pchilik nima dedi deb so'radim.
Choyxonada 3-4 kishi endi zamonaviy ulfatlar bilan so'zlab qilganmiz bu narsani.
Ha.
Shu bir xil aytayaptiki, xat yelkaga tashab chiqib ketaveraysanmi, ahmoqmisan, bunaqalardan ko'p bo'lsa boshqatda olib olaverasan degan fikrga boryapti bir xil odam.
E'tibor bering. Sazoyi qilib nima qilasan deydiganlar bunday qilib nima qilarding? Bundaylar, ya'ni ersizlar ko'p bo'lsa, yana bittasiga uylanib olaverardingda deyishdi, deyapti qo'qonlik.
Bir xil aytayaptiki, bundan ham battar qilish kerak bu buzuqlarni. Bu bularga dars olsin. Hozir juda ko'payib ketdi. Bizi o'zbek ayollarining nomini ham bulg'avaryapti mana shunaqalar. Degan bir dunyoda bizi ayollarni ham nomini bulg'avaryapti. Bundan ham battar qilish kerak degan fikrlar ham bo'lgan.
O'sha mana ikki xil fikr aytdingiz. Ikkala fikrdan qaynisinisi kuchliroq jamiyatda.
Kuchliroq o'sha hali buzg'unlarga chora shunaqa degan endi ko'pchilik mana misol uchun 5-6 hozir eslamayman shu zamonda o'tirganimizda shu gap bo'ldi. 3-4 hali ko'p bir kishi aytdiki, "Kasbni meni erkak tashlab chiqib ketaveraysanmi?" degan fikrlar 2-3 bo'ldi. Lekin bunga bu buzg'unlarga bizi xalqimizni nomini, ayollarimizni, onalarimizni, singillarimizni nomini bulg'ayotganlarga bu ham kam degan fikrlar ham bo'ldi-da. Ko'pchilik fikri shunaqa bo'ldi.
Men o'ylanib qoldim. Mana shunday muhitda o'sha 14 yilga kesilgan shaxsning xotinini yalang'ochlab sazoyi qilishi shunchaki bir tasodifmi yoki qonuniyatmi? Yana bir ikki savol berdim qo'qonliklarga.
Qo'qonda umuman o'zbek oilasida ayolni o'rni keyingi yillarda mustahkamroq bo'lib boryaptimi yoki ayol huquqsizroq bo'lib boryaptimi umuman haligi o'rtacha bir o'zbek oilasida?
Endi meni fikrim, davlatimizda ham ko'p bir siyosat nima qilinyapti, ayollarni shu aqaqa chiqib ketgani, mana yangi qonunlar ham chiqdi, shu narsali odam savdosi u bu degan nimalarga. Mana shu ayol kishi bilan hozir bozorga chiqsangiz ham ko'proq ayol, erkakdan ko'p ayol. Ko'p nimalarimiz Rossiyaga ketgan, uylanib qo'yadi, 3-4 oydan keyin Rossiyaga qarab ketaveryapti. Endi oilani ayol boqyapti. Ayol boqqandan keyin bilingki oilada xo'jayin o'sha. Mani fikrimcha u nimaki eskicha urf-odatlarimizga ham nimaga ham to'g'ri kelmaydigan narsa bu. Shu majbur bo'linyaptiki shuna ayollar oilani boqayotgan bo'lib bozorga chiqib, aqa chiqib oilada nima bo'lgan hukmdor.
Shu masalada yana bir qo'qonlikning fikrini eshiting.
Men hozirgi kunda haqiqatda ayollarimiz uchun hozirgi sharoitda ularda kechayotgan hayotidan juda bir xil joylarda juda achinaman. Lekin u ayolni hamma yog'ini bekami ko'st butlab qo'ygan ekanda, bekami ko'st butlab qo'ygan, nimaga unday qo'lurdi bilmadim. U bir tomoni, ikkinchi tomondan aytayapman-ku, aksariyat yoshlar ishsiz. Boshqa yoqa ish izlab chiqib ketgan, ayollar qolgan, ro'zg'or o'shalar tashvishida, hali bir xil joyda yo'qchilik bor. Ana shu narsadan aksariyat odam xayol bilan yuradi, asabiylashib yuradi, hali mo'jalliday narsasiga yetisholmaydi. Qolaversa o'zimiz o'zbekchilik mentalitetda topganini to'y qilaman deydi, farzandimni uylayman deydi, qizimni chiqaraman deydi. Xo'p, mana qizi bo'yi yetib tursa, bir tiyin puli bo'lmasa, sovchi kelib tursa, hech gapi bo'lmasa qanday u asabiylashmay bo'ladimi?
Asabiylashadigan, siz aytgan sabablarga ko'ra asabiylashadigan yigitmas ekan, u ikkinchi xotinini ham bekami ko'z qilib qo'ygan ekan. Uyda tushib bo'yicha. Mana 52 kiribsiz, ha? Ko'pni ko'rib qo'yibsiz. Keyingi yillarda o'zbek oilasida qanaqa o'zgarishlar yuz beryapti? Er-xotin munosabatlaridagi o'zgarishlar qay tomonga ketyapti?
Bularda hammasini tayinlachi aka. Iqtisodiy masalalar turadi. Hammasini tayida iqtisodiy masalalar turadi. Qil oilalar endi ketgan, u oila bo'ladimi? Er Qozog'istonda, xotin Rossiyada. Bola enani qo'lida qolgan bo'lsa, undan qanaqa tarbiya chiqadi? U bilan nima kim tarbiya qilinadi?
O'zbek oilasida ayol kishini tutgan o'rni keyingi yillarda sal bir balandladimi yoki pastladimi? Umuman olganda-da ayolni oilada bir gapirish huquqi bormi, yo'qmi?
Ayolni gapirish huquqi bor. Hozir ancha ayollarimiz rivojlangan, ancha rivojlangan. Bemalol internetdan foydalanishyapti. Ongi nihoyatda yuqori. Menimcha hozir ayollarimiz erkaklardan ham o'tib ketyapti, teng huquqlik. Shunaqa ham bir tadbirkor ayollarimiz bor hozir. Bitta ayol 10 ta erkakni ishini bajaryapti, boshqaryapti. Bu tomondan ham bor. Hamma soha rang-barang bo'lib ketdi hozir. Bilmayman, endi rang-barang bo'lib ketdi. Hamma sohadan bor ekan. Yevropani eng oldi rivojlangan davlatidagi ayolni ham ko'rishingiz mumkin, feodal davridagi ayolni ham ko'rishingiz mumkin hozir.
Shunaqa tabaqalanib qolyapti-da.
Xotdi shunday.
Shu o'rinda erkaklar-chi erkaklar, o'zlaringiz-chi deb so'radim keldi. Lekin so'ramadim. Chunki eshitganim javoblardan allaqachon bir fikrga kelib bo'lgan edim. Siz-chi aziz tinglovchi, siz qanday fikrga keldingiz? Ha, aytgancha, uchala qo'qonlikdan turmush o'rtoqlaringiz bilan ham gaplashsak bo'ladimi deb so'radim. Ular bilan ayol hamkasbim suhbatlashadi deb oldindan aytib ham qo'ydim. Mana ulardan birining javobi.
Men xotinim, iltimos, to'g'ri tushuning, men xotinimni hech qachon bunaqa muloqotga undamayman. Chunki xotinim
bo'ldi, gap yo'q. Bo'ldi, gap yo'q. O'shunchun men oldindan uzr so'rab oldim.
Ana gapirganim gap, aytganim aytganim.
Ha, bo'ldi, gap yo'q, gap yo'q.
Nima qilmasin Alloh.
Boshqa ikki suhbatdoshimizdan biri turmush o'rtog'i bilan suhbatlashishimizga rozilik berdi. Faqat men uyga borganimdan keyin gaplashishingiz mumkin, chunki uyda telefon yo'q. Men borganimdan keyin qo'l telefonim orqali gaplashasiz, dedi. Shaxsan men uchun masala hal bo'lganda edi. Shuning uchun hamkasbimni bezovta qilmadim, o'zim ham kutmadim. Yana bir gap. Xotinini qip yalang'och qilib Qo'qon ko'chalarida sazoyi qilgan shaxs 14 yilga aholi orasida pornografik materiallar tarqatishda ayblanib qamaldi. Aftidan u sodir etganga o'xshash jinoyatni odam bolasi qilishi hatto jinoyat kodeksini tuzganlarning xayoliga kelmaganga o'xshaydi. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida siz ushbu to'lqinda suhbatimizni endi erkin mikrofon eshitirish bilan davom ettiramiz. Erkin mikrofon eshitirishning bugungi qahramoni Ozodlik tahririyatiga Pokistonning Balujiston viloyati Kveta shahridan sim qoqqan asli surxondaryolik o'zbek Abdulhaq Haqqoniydir. O'zini shu ism bilan tanishtirgan bu tinglovchimizning so'zlariga ko'ra, uning ota-bobolari o'tgan asrning boshlarida quloq sifatida O'zbekistondan chiqib ketgan va Afg'onistonga borib joylashib qolgan. Keyinchalik ular Pokistonga o'tgan. O'shandan buyon o'tgan qariyb 80-90 yildan buyon o'zidan ko'paygan bu oilalar soni Abdulhaq Ya'ni so'zlariga ko'ra hozir 25 ming nafarga yetgan. Shuncha oiladan o'zini bir vakilman deb tanishtirgan suhbatdoshimiz murojaati maqsadini bu oilalarning holidan dunyoni ogoh qilish ekanini aytdi. Suhbatimizni tinglang.
Men Abdulhaq Haqqoni Pokiston Kuveta shahridan gapirib turibman, o'zbek xalqining namoyandasiman. Asl o'zbekistonlik bizlar bobolarimiz 70 yil ilgari O'zbekistonga notinchlik va oromlik kelgandan keyin Afg'onistonga muhojirlik qilgan 30-35 yil Afg'onistonga istiqomat qilib o'tirgandan keyin Afg'onistonga notinchlik va oromlik kelgandan keyin 25 yil bo'ladi hozir Afg'onistonga chegarada bizlar Pokiston Kuveta shahrida yashaymiz. Taqriban 25 ming uyimiz.
O'zbekistonning asli qayeridan siz ota-bobolaringiz?
Ota-bobolarimiz Surxondaryolik Qo'ng'irot qavmisha Alpomishdan. Otalarimizning amakilari, bobolarimizning inog'alari, xolalarimiz hozir O'zbekistonda Surxondaryoda yashaydi, telefon orqali qo'ng'iroq qilib gapirishib turibmiz, lekin borib kelolmaymiz. Buning uchun kim bizlarda sharvonlik yo'q, pasport tuzalmaydi.
Abdulhaq aka, nimaga O'zbekistondagi qarindoshlar bilan bordi keldi yo'q?
Pasportimiz yo'q bizlarning.
Siz hozir Pokistonda pasportsiz yashayapsizmi?
Pokistonda hozir pasportsiz yashaymiz. Bizlar Pokistonning ayrim shaharlarida shunday bechoralik, ovoralik, faqirlik bilan shunday kun kechirib yuribmiz.
Demak, o'sha o'tgan asrni 30-yillardagi chiqib ketganmi ota-bobolaringiz O'zbekistonda?
Bali, o'tgan asrni shu 30-yillardagi bobolarimiz chiqqan, hozirgacha borish kelishimiz yo'q.
Mana qariyb 90 yil bo'lar ekanda sizning qarindoshlaringiz, ota-bobolaringiz yo'qqa borib qolganiga qanday qilib pasportsiz yashayapsizlar? Qayerlarda yashayapsizlar? Pokistonda mana ijtimoiy-siyosiy hayoti deylik, umuman aralashmaganmisizlar bu hayotga? Qanaqa qilib yashagansizlar?
Yo'q, aralashganimiz yo'q. Bizlar qo'shilib shunday bir bo'ylar shunday dashtda bir yashab yuribmiz. Hech kim yo'q, shunday ko'lda yashab yuribmiz bizlar. Xo'sh, shaharga bizlar kira olmaymiz. Buning uchun kim bizlarga bir pasport yo'q. Bizlarga pasport bermaydi. Bizlarga aytadiki, hozir sizlar ketinglar o'z mulklaringizga, vatanlaringizga ketinglar dedi.
Bobolari o'tgan asr boshlarida quloq qilingani, so'ngra bu siyosatdan qochib Afg'onistonga, keyinroq Pokistonga borib qolganini hikoya qilayotgan asli surxondaryolik Abdulhaq Haqqoniy bilan suhbatni eshityapsiz. Pokistonning Balujiston viloyati Kveta shahrida yashayotgan o'zbeklarning bugungi hayoti haqida ham hikoya qilib berishni suhbatdoshimizdan so'radik.
Unaqa o'zbeklar ko'pmi o'sha dashtlarda, hukumatdan uzoqda yashayotgan?
Ko'p, 25 ming uy. Har birida 5-6 odam bor, 7 odam bor, ba'zisida 10 odam bor. Shunda hammasi O'zbekistondan kelish. Ajdodini, bobosi, bobolarini, inog'alari, qarindoshlari shu yerda qolgan, shu Surxondaryoda.
Juda ham qiziq. Shuncha yillar davomida siz ota-bobolaringiz ham o'sha sahroda qanaqa qilib tirikchilik qilgansizlar? O'sha
dastda shundoq moldorlik, qo'y bor, yechkisi bor, podasi bor, shundoq moldorlik qilib shundoq tirikchilik qilgan. Hozir endi bizlardan maktab bor, madrasa bor, shundoq dashtda bo'lsak ham buni aytish kerakki, bizlardan mullamiz bor, mavlamiz bor, qorimiz bor, ko'zimiz yasak ochilgan, telefon orqali mana Ozodlik radiosi bilan yo boshqa fazi misol birisi radiosi bilan orqali bizlar tamos olib, shundoq gapirib, qo'ng'iroq qilib, qo'shni murojaat qilib, bizlarni shu O'zbekiston tarafi bo'lsa degan orzusi bilan shunda hozir bilan gapirib turib, gapimni hadimga yetkazmoqchiman.
Pokistonning Balojiston viloyati Kvetta shahrida yashayotgani, bir vaqtlar Surxondaryodan borib qolgan o'zbekistonlik muhojirlarning avlodi ekanini so'zlayotgan Abdulhaq Haqqoniy bilan suhbatimizni eshitdingiz. Abdulhaq Haqqoniy o'zini hozirga kelib o'zidan ko'payib 25 ming nafar oilaga yetgan, ya'ni har birda 5tadan 6tadan 7tadanga qadar a'zosi bo'lgan 25 mingta oiladan bir vakil sifatida tanishtirmoqda va o'z holidan dunyoni ogoh qilish niyatida bizga qo'ng'iroq qilganini aytdi. Bu erkin mikrofon eshitirishning bugungi qahramoni edi. Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713. Ozodlik to'lqinlarida tonggi dasturni tinglayapsiz. Xayrli kun.